sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Awa Washington na Edi Sango. 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo. Bozali koyamba biso na lisungili ya Fatuma Alimasi Kalala na Angela ya Masini na Nelson Lopez. Marius Muunga asungi biso po na sango. Na sango ya mokili lelo, Mampingama ekolo Kongo Demokratika mandini ete Mampingama Uganda bazali na mabele ma Kongo pe masengi bana mboka kopesa bango maboko. Mulobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika andini yango pe.
Bazalaka ADF na lu bango nyonso ba Uganda lelo batikalaka ba ADF ekomaneti kanser ese metastaza poza ba compatriote ou ya bango.
Ekolo Chine sengi na bana bayango kobima na lombango na monyele ya ekolo Kongo Demokratika sima na bobomi pe bomemi ya baike kati na bango. Lelo le 1er décembre mokolo ya molongo pona sida bokono pe mpasi bozali mingi na bisika bato bakima bitumba. Tukolanda yango awa na Ituri.
Et tout le monde dit, na 2020, tous les gens qui ont 20,933 bateaux, les gens qui ont beaucoup de sida.
Tokolanda Pelokola Mokambi à PNMLS, programme national multisectoriel de la lutte contre le Soudan et l'école au Congo démocratique, docteur Lievien Kapende. Félix Wazekwa, Alanganzembo, Mounenende, Akozala Mobengi Sami Yabiso, Nalinaka Lokole, Akoyanula, na Milumu, Tupina Mituna, ya Marius Muhunga. Kasi Yambone Yango, Tulanda, Sangonabu, Kuse, na Marius Muhunga.
Mampinga ma Uganda mai mabandaki banda lobby elongo na ba FARDC ko bwaka ba bombe pe ko beta masasi likolo ya ba ADF na RDC bazali ko panzana na ba frontière ya Uganda na ekolo Congo démocratique bazali pe ko lendisa bisika na bango pe basungani na ba soda ya FARDC bazali ko uta na Bukavu na Sud Kivu pona ko kende bongo na mboka Beni. Kino sika motango ya mampinga ma ekolo Uganda ba koti na mabele ya ekolo Congo démocratique tope mikolo boni mampinga ma ma Uganda makotikala na RDC eyebani na inote. Lobi loleki molobeli ya mampinga ma ekolo Uganda alobi ete bombe eye ba bwaka ki epandi bisika ya ba ADF mpe ba kokoba koluka luka epai wapi ba bombani. Na ngambo na bango ba imunisko ba ibazali na bitumba biete basakoli ete esengeli ete mampinga ma bikolo biemi bale basala manso ma makoki kosalema elongo mpe ndenge esengeli pona kobatela bomoi ba civil. Busengeli koyeba ete bakelimi beko bayike ba ekolo Congo démocratique ba ndimi kopesa maboko na misala ya mampinga ma Uganda na RDC mia kobundisa ba ADF mpo bakanisi ete misala miye mikomema kimia na Ituri pe na Nord Kivu kasi balobi ete misala miye misengeli komonisa litomba tope mbuma na yango. Lobi na Assemblée nationale bakelimi beko ba voté loi pona kobakisa lisusu mikolo na mbala zomi na misato na état de siège. Lelo tozali le 1er décembre, molongo mobimba, mozali kokunda la journée mondiale sida. ONU sida na ekolo Congo démocratique esakoli ete batokoleka 510 000 bazali na bokono bwa sida. Na kati na bango, bato 300 000 bazali basi, 125 000 bazali mibali, pe koleka 70 000 bilenge. Kaka na mobu 2020, batokoleka 20 000 bazwaki bokono boye, pe batokoleka 17 000 bakufi na bokono bwango. Kasi ONU sida ebakisi ete makambo mingi ya malamu masalemi pona kubundisa bokono boye na ekolo Congo démocratique. Po bato baike baye bazali na bokono bwango, bayebi mpe mingi na kati na bango bazali kuzwa bakisi. Na Goma balakisi bakelasi byanse mpe ya katikati ya mbula matari koleka zomi na mibale baboyi kotangisa to babandi greve kobanda lobi moleki mokolo mwa le 30 novembre. Na maloba mabango bazali kokoba kosenga na mbula matari kobungisa masolo ya lifuta na bango pe baprime na bango lolenge bayokanaki pe balobi ete balembi kolaka e mbula matari azali kolaka bango tango nyonso ata kokokisa yango te. Pe bazali kozela ete gouverneur ya province a signé la lombango penza arrêté eye kobongisa ba condition na bango ya mosala mpe lifuti na bango. Bapulusu ba ebakengela ka président ya assemblée provinciale Loamira Zakari ya Sud Kivu balongoli bango elobi ye na actualité.cd. Bolongo liboye bosalemi na mikolo muke kaka sima assemblée provinciale ko senga bolongui to motion de censure pona kolongo la gouverneur ya Sud Kivu Teongwa Bije. Masolo mwa kolongo la ye o ebonga mukobanda na plénière ya lobby le 2 décembre. Bakelimibe ko baike ba Sud Kivu bazali ko funda gouverneur Ngwa Bije na ko pengwisa mosolo mwa l'état ko zanga ko tambwisa misala ma province Lolenge Sengeli mingi mingi na maimatali masolo mya ba mine. Cour suprême ya États-Unis eko kata makambo lelo na maimatali bolongoli zemi na makasi tote na mboka États-Unis. Bosenga boye, bosalemaki na état ya Mississippi eye elingi kolongola na mobeko moye ndingisa pona mwasi kolongola zemi na makasi tango ezali kaka na maposo zomi na mitano. Nzokande, uto mubu 1973 na États-Unis, mwasi azali na ndingisa ya kolongola zemi soki ezali ti na maposo tukumi bale na minei. Kasi eloko ezali makasi na jugement ya Yekosale Malilo, bazuzi motoba na kati na libwa baye bazali na cour eye, bazali ba conservateur. Elingi koloba, baye balingi ata mukete masolo ya kolongola zemi. Na kati na bango, misato batia maki na ibonga na president kala, Donald Trump.
Matondo mingi Marius Munga, bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lola kala Amerika uto Washington. Na Uganda ba kelimi beko ba tunimbu la matari ko limola pona nini pe mwango nini pe tango nini mampinga ma Uganda makozala na bitumba na ba ADF na mabele ma ekolo Congo Démocratique. Ekolo Chine pe simitindo ete bana bayango babima na lumbango na Ituri na Nord Kivu pe Sud Kivu. Mukano mwango musakulami na ambasadi ya Chine na Kinshasa pe mulandi buibi ya biloko ya baike ya bayi Chine pe bumimami ya boko na bango na ba mine na munile ekolo Congo Démocratique mposo moko mokoki Simba Minduki ba funda mako za la ba kodeko, ba bumaki moyi ekolo Chine moko, pe ba mimaki ba toba susu, ba neyi na mini ya wolo na jugu na Ituri. Yambona yango le 21 novembre, ba yi Chine ba tano ba susu, ba mimamaki na ba Simba Minduki ba yebanite na Fizi na Sud Kivu. Ezali lisusu ya kobomba mate mampinga ma Uganda mazali sika kosala elongo na mampinga ma ekolo Congo Démocratique bitumba na ba ADF na munele ya mboka mulubeli ya mampinga ya misala sukola impe ya lobaki yango kasi tulanda ndimbola ya mulubeli ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ministre Patrick Muyaya.
President Museveni banda kala azaki kosenga biso to sala ba operation ensemble pour tout civil s'amenace ba ADF bazalaka ADF na lu bangonyo so ba Uganda lelo batika la ba ADF et komaneti cancer et ses métastases après ba compatriotes ou ya bango normalement ba on ba kokangama il faut bazonga kuna bazala juger kuna yami balé bolobi patemu ya abuki lokuta na seki mingi mama au depuis biso to kota na gouvernement to banda ko sala musala o est-ce qu'en attend wakala. Vous savez comment na monobeli ya gouvernement et na monobeli ya police na armée on a ko banda ko expliquer ko limbole la bino musala oze salama quand na tongo na ebisi bino ke ba soda na biso na ba soda Uganda ba bandi ba action to bengi opération action ciblée et concertée on a nini parce que ennemi ya ADF ba yoka ki sango ke tuzu bongisa ba mapinga na biso poto atake bango. Ba koma ki ko bongama. Ba kima ba plaso ba zaki ba kende plaso mususu. Ba longwa kote ya Nord Kivu, ba kende kote ya Ituri. Siko na moma wana ifale to salani. Est-ce qu'il fallait tozo nga ato ebisi bino? Non, non. Tozo lance ba operation lobby mardi ou mercredi. Mais ndenge tozo lo baboe. Ba ADF pe balandakati. Ba nga ki bazwa ba disposition. Peuple congolais, il faut bayeba que bisoto pona na bokambia président Félix Antoine Tshisekedi. Vérité. Ndenge to sali choix oyo, eza choix risqué pour na biso. Ceux qui makambo tamboli malamute, nani akozala responsable. Donc lelo bato il faut bazala na motema na se. Batu basala biso confiance. Que biso toye tolobi tozo mema changement de narratif. Na changement de narratif, toza na besoin ko constate to ko mema lokutate. Toza na besoin ya ko manipuler peuple na biso te pona souka filme. Peuple na zaka na liloba souka. Donc lelo, nous comprenons que ba on baza opposé, ba recourir na ba stratégie wana. Mais eza na ngomu pepe e koleka. Lelo toye toye bisi bino ndenge zali, pe lobi to kozonga, to koyebisa bino pe place au tokomi. Soki koko sezali, toko no banabino.
Vio Lingala ebengaki na Nord Kivu, éditeur ya journal Les Coulisses, oyo alandela kamakambo ya ba ADF malamu, alimbuli pe pona nini, pe nini ezali kosali makuna, toyo kanikez ki belbel oka.
Na lopoto babenga ango mutualisation de force. Et mutualisation des forces alliées est apoyo tango bokaboli ba renseignement bokaboli ba sango ba état major ba sangani ba zumokano yako sala bitumba elongo yango ba bengi na lopoto mutualisation des forces soki to komi na mutualisation des forces elinko lobake bazoko bunda e ba ekolomi bale bazoko bunda isika moko na tango ba betana ke ba solo laki na partage ya renseignement et mokano ebimaki balobaki monguna oyo azoko bunda na Congo azali autaki na Uganda I esengeli Uganda asalisa Congo na kati ya mabele ya Congo parce que nani lokola danger ezali mingi na kati na Congo ende yango wana bayokanaki ke bitumba eleka na kati ya Congo tango tokomi na mutualisation de force Elingo loba boko bunda elongo na mboka moko mboka ngo ezali Congo lelo baza na kati na mboka na biso Congo bazoko bunda
Lo lelo le 1er décembre mokolo molongo e kanisaka pe kebisaka pona bokono bwasida bokono pempasi bozali mingi na bisika batoba kima bitumba tokindaki na Ituri pe to Yuki Sango Christine Abedito a pesibiso
Territoire ya Aru ezali ya yambo na motango ya babeli bokono ya sida na etuka elobi coordonnateur ya PNMLS na Ituri programme national de lutte contre les sida mokambi ya misala mien abakisi ete bitumba bitindi bayike bakima pe batika kozwa kisi zokande bakimi bitumba misusu bazwami na mboka oyo bokono ezali makasi toka coordonnateur ya PNLS na Ituri docteur Roger Boudjou
Territoire ya yambo azana kono sida makasi eza territoire kuna tozana 7,19% elandemi na territoire ya Mambasa azana 4,5% simanango njugu 3,4% magi 1,9% e irumbu 0,7% eloko ya necessite il faut koyeba eke ituli mobimba na 2020 tozalaki na 20,933 bato bazaki kobela bokono sida po babango melakisi na bango malamu me makamba ba sécurité oyo bien kotia ba mingi tobungisi bango koyebite soki bakio Alors, nombre ya batu tobungisi ezo koma viro 10,815. Atuka puna biso eza mingi. Sika batu wana bakebu eba, ba melakarisizo kisi te, ba mingi baza na nimeru wa telefon te, ba palanga na bitumba toibite soki tokuzwa bango wapi, ndeye kietidi mnene toza na ngoan. Na 2021, totikali na aviro 18,000 bazo landa kisi na bango. Ba oyo, basali examen ya charge viral, baza 937. Umuni kechifra na ezambu keningi, nandeza wakoso yo mnene toza na ngoan. Na 2021, tobungisi 1,014. Personnes. Monique Chivron les amis, la confinacida. Et puis c'est qu'il faut que vous s'en attendez, bacard de déplacer Moussous. Et sa population, babimi place, beaucoup de gens qui presque, et ça qui t'est, tous le coup à côté, à Dolo, le coup à Bouta, depuis tout le monde, au salle à l'examen, tous la bata positivité. Vous êtes sous mon commis balé. Mais les gens, nous sommes qui mis à en abouna, place prévalence, c'est à l'école. Donc, Monique, nous sommes les réseaux compliqués, ma camponne et tout. Toléli, Ningi, Tolomina, Bakonzi, Bassa, les fonds, sécurité Zonga, va déplacer Bazonga et Panabango, et permettre de sortir de salle de son nom.
Naboloko Bonene Abouna, Bakambi Bazaliko Sala, Manso, Po bakangemi bami batela na bokono ya sida maloba ya médecin directeur ya l'hôpital ya Boloko docteur Watum Jean Robert
Tango bayemba la yambo mikiko yamba bango nyoso ndesi mango to komeka ko sala ma examen pana bango nyoso esoki to kuti bazana bokono wana to ko sala test mbala mi balde pona ko confirmer soki to confirmer ya solo bazana bokono wana mbala moko to orienter bango na programme pona komeka ko zwa bango mbala moko na charge to pesa bango kisi ko lekana nzela ya programme national de lutte contre le sida penales. Koye baso ki azwa minango awa ezwa mamakasi. Kasi eza kanaba lembo mike mike. Epesa kabiso pe tinda kabiso to kanisa. Soki mutakoza nango to te. Tepo nango to sala kwa yuza lakana no canceling pretest. Tango to miki kwa solo na mutu. Totunye soki akondima. To sala examen wana. Soki andimi to sali. Soki rizabimi pe positif. Yangu wana toko banda pe canceling balai bale. De soki andimi kwa zwa kisi. Paske objektif canceling bale. Eza poto tinda ye bokono ebo maete. Depo nango tango to sali. Eto tindi mbala moka bando zwa kisi. Pe mbala moko to la kisi liye ndenge. Et Améga Komi Batela pour s'aggraver ce souvenir.
Bounia, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pour la VOA.
Makambo mazali ndenge nini na mayematali mbokono bwa sida na ikolo Congo démocratique. Shushuka oa atuna kimukambi ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre les sida, Dr. Lévien Kapenda.
Makambo itali sida na mboka na biso eza bien te. Po bambule le kaki tuzalaki na kamwa espoir kasi depuis que covid e koti na kati makambo compliqué ah mikolo etokomi moyen ya ko sensibiliser bato moyen ya ko sala dépistage e komi kamwa mbulu yango makambo tuzalaki deja ko solola ya bana e komi encore plus difficile ah dans ce sens que le col abat bazo kende sous na ba hôpital ba komi otika na ndako ba stratégie na biso ya kende otala bat na ndako e komi kama compliqué au point que tomoni bat mingi ba komi okota hôpital na malaria si avancé déjà alors que si toza ke na ba possibilité ya kusala ba dépistage hein il fallait déjà à son malade bat bazo a kisi ya mi balé ba mama oyo bazaye kende na consultation prénatale. Kuna tuzana problem ndenge moko au point que bana bakomi obota na sida lokola ndenge zalaki kala donc il faut vraiment bisonyo se tomi mobilisé pour liwa ekoti na mboka ba constate zanango zali que bato ba wei pona sida en 2020 baleki quasi 10 fois oyo bakufi na COVID depuis ebandaki.
Bongo docteur oku koyebisa biso ba strategie oyo PNMLS e arrêté na 2021 oyo ndenge tozali le 1er décembre pona tina 2022 pona koyeba ko lutter contre likambo ya sida et diminuer bato.
Ba strategie tozolo bazali surtout basée sur la communauté. Biso kanisi que soki société civile et koti vraiment na kati. Stratégie à père éducation, ça veut dire déconnant de quoi basola makambasida, papa ala kisabana naie makambasida, noko apesape makanisi na lutter contre sida, c'est déjà une très bonne situation na kanisi tout ça va progrès. Mususu ezali mutuna mutu asali saleta, évite makambo, c'est vrai que l'État il faut apesambongo pour na qualité contre sida ba tout le corps la société privée ba entreprise za ebele awa na mboka ba entreprise ezozo ba mbongo ebele awa loi oyo ba bimisaki depuis une année ou deux quoi comme le code minier et lobby ba entreprise ba salisa population pour le développement ce qui balingi il faut bazwa ba référence ou bien ba kendota la ndenge tenke funguru mazo sala na okatanga bango nde soki ba installer ba usine na bango patu bazo ya ebele kuna pembeni ya ba usine na bango na ba mama tu ba comment on appelle les professionnels de sexe bazo ya mingi kuna alors de là découle problème ya comportement sexuel dans la communauté.
Alanga Nzembo Felix Wazekwa nde mubengi sami ya linaka lokoli ya lelo ayanuli na mituna ya Marius Muhunga Tolanda.
Marius Muhunga na lobie
Lubako
ndule ya lelo eza nini?
Na lobi ya olingi nini
boma biso na elengi
Tokutani na bino lisusu na iteni ya mibale ya masolo na biso eye lokole na artiste et musicien Félix Wazekwa.
Le sénateur Denis Kambay, honorable Olivier Assoumani Misso.
La single dépense d'abord les alimentités, donc on a voulu gérer nous mon moment pour faire la salle clip. Si maintenant on a passé sous la single, sous à chaque fois nous avons un single. Même sur le groupe, il m'a plus de chansons. Donc dans un moment, il collègue a coupé l'album, mais et il m'a rendu moko on a joué tant on salle la clip.
Mais conséquence, il y a Robin sa single, on a payé les alimentés. Félix Wazekwa, quoi, tu vois qu'il est le monde musical surtout en Burkina Faso, Congo démocratique, ils ont souffrir na manque d'infrastructures, notamment au niveau y a pas producteur et n'engagne aucun de ceux qui se retrouver na Bimisaka ba single wana pona ko se retrouver na c'est-à-dire ozonga na ba mbongo bimisaki pour ko vivre na musala na comme moi pas si pona bino quand même non
oui ils allaient pas c'est justement parmi ba ici il y a ces cours tout ici de sortie et tout le ba et loko ko bimisabiso na makambo wana justement yango na fo sala ba single au moment na lelo to za na ba artiste ning ba na talent na Congo au moment na 5 ans 10 ans azo bimisana album te parce que azo lingani ni ami bimisata ba clip to même katika ti ba clip ya album ya salaki do banze mo zali déjà mais tout faut bailler bayango na musique et logo tout souffre kana ngomingi ezala plus ko sala clip que ko sala banzemo Marius Somoni tango joye mana studio oui ma même na lingwanda oui ma même torsini donc ça dit que ko tel même li plus ta bozo imbana mo ko sala clip bon côté et puis bah tout faut bailler bayango que clip ezali mo sala oyo biso to yo ko late ezali te que soko ozana don ya ko yemba mala moko komi na oyo clip mala moko komi na non ça dit que on ezali vraiment cinéma. Moi, il m'est arrivé à rebander la clip. Au type, il y a un bon bout de dépenses, il y a un salami, mais le résultat, il y a un bout de temps, sont comparés. Il y a un bon bout de temps, il y a un bon bout de temps. En tout cas, le clip est rebondi. Vous êtes obligé de rebander la clip.
Lélo, Félix, vous avez quoi? Vous avez une bino artiste, vous avez se retrouver dans la transition où il y a numérique, où il y a moyen et zolandaté. Est-ce que vous avez quoi?
Non, faut nous à la sincère. Tout ça vraiment n'a pas difficulté parce que les gens qui ont été sur YouTube, Yango est comme presque le seul plateforme. Voilà, bah tu ça rapporte pas grand chose, moni. D'une part, d'autre part, le Oyebi Yango, le toujours pas sur Beta, pas concerté, surtout à niveau Europe. Nous surtout on est au salaké, mon salaire est à Koukoufa. À niveau Yango, bah tu vois la volonté à Oyoka musique, mais bah pouvoir d'achat est alité. Donc musique est comme le loco et le loco moro fêlé. Voilà. Donc toujours bien tant que les mots par passion et puis toujours ça la musala wana parce que en tout cas sur musique et coup famille na période biso tous avant été peut-être bateau ba oyasi maso ba obese maboko donc to comme ko kota ba moyen ya biso moko et yena les mots sous na ba ning mots sous kaka pour musique ça là mais et ça la m'a rappelé que par contre mon sou ko ya voilà et soutenir ma casse quoi voilà mais ngai souci na ngai plus tous en ba mécène bateau yo kala bazala ki ya donc yo yebi ou même moto ko la papa Verkis qui a monga na za ki mécène mon la musique, bien que je sois avec un musicien. Donc, tout le monde a un esprit, on 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 a un parce que si noté un jour musique la biso ego disparaître mais ego zo masiba nazo ça la réflexion oyo que kala Égypte la première puissance mondiale hein? Après Égypte il y a qui Assyrie après Babylone après l'empire médo-perse toi na Grèce toi na Rome ni to kuma lelo septième puissance mondiale toi na États-Unis mais tant ou lelo ba sala ka ba G7 wana Égypte ça la rasouté ata le bo sala le G50 Égypte ça la kate c'est pour dire que donc bo za na position moko bo yeme bo père de l'ompe libela donc biso lelo toza na position moko yama nanu ezana no momo ke bando sila ya kozala Congo vraiment mboka ya musique mais na kacha Congo na komona ba festival ezate hein ningi zalaki kala bo yoki pasam ngoma Afrika bo yoki pasam le Fespam na niveau Brazzaville mais Congo ne fallait pas en ambiance locale on a des alités or ceux qui va festival les alliés belles les artistes déjà vont se retrouver parce que va cacher va festival on est quand même bien collé à va concert
dernièrement il fallait que beta concert et beta mité mouninga na yo il y a musicien Moussou Soukou Fiolomide il fallait que beta concert beta mité Werason il fallait que beta pe concert et beta mité Félix faisait quoi pour na yo tous ceux qui ne voient pas solution et qui ne voient pas pour être balanganzembo ya Congo va zongi la kobeta musique na bango na Il y a poto et pas il va être besoin de belé, pas il va faut dire quand même que vous se retrouvez.
Merci Ming pour la question, parce que c'est la question pendant qu'il est là, qui est donc d'actualité quoi. Pour l'angaye, dans mon avis que musique pour d'abord et banakozonga, il faut bateau bazolinga, concert et bêta, bas se manifester à pile sous Ming et collègue bateau bazobo et à concert et bêta. Si vous avez exemple à concert, moi, bêta qui dernièrement à Paris, à Wayafali. Si vous avez le nombre à bateau bazobo et à concert, n'a pas au bazagina salle, il n'y a pas de rapport. Donc, bateau bazalé, Ming et puis sous bazar pour concert que bateau bazobo et à boulot à l'ibandawa. Donc, bon, au niveau d'Amérique, heureusement, il y a un comportement qui est exacté. Et là, on a aussi un batouana, va approcher, va représentant, il y a un pays où il y a un conseil de bêta. Il y a un comportement où il y a un affiché dans le monde, il y a un malamouté. C'est-à-dire que l'autorité n'est pas aussi celle de Kamboy. En fait, nous avons un batouana qui est un conseil de bêta. Il s'est manifesté, le batouana qui est un bêta. Le batouana qui est un conseil de bêta, il y a un nombre. Il y a un batouana qui est un nombre. Donc, nous avons une démocratie, nous avons un batouana qui est un nombre. Deuxièmement, vraiment, avec tout le respect, l'autorité à Mboka va s'impliquer dans les Kamboyo. Parce que ceux qui biso ba konziwa ya biso ya Mboka, ba solo lina ba konziwa ba Mboka ou photo beta ba concert, je pense que les Kamboyo aussi la nomba la Mboka. Il y a un problème au politique, il faut aussi la péter dans la politique.
Félix Ozekwa, merci Mingi, le Kolondima qui vous a invité à l'abisso Lelo. N'a invité ceux qui vous a l'abisso Basuka pour la Batounion, sur Baza Kolandao.
Baza na studio, nous avons travaillé sur deux projets d'abord. Projet où nous avons travaillé dans le commun en haut, dans le moment. Mon single commande mon épaisseur. Donc épaisseur wana, il vous a la épaisseur y a mongo, y a bulingo, épaisseur y a connaissance. Donc on a une notion mon corps esprit y a partage. Où est-ce qu'on a mon mingi? Où est-ce qu'on a épaisseur mingi? À kavula na batoyo, à partager na bato bazan épaisseur
y a mongo donc.
Ah, mutu bazan épaisseur y a mongo parce que ça c'est sa bato bazan épaisseur les amouké. Mutu musu ba épaisseur tal épaisseur à bulingo y a mouké. Maso débrouille na mon kakazo ko abou y a peu moningate. Mais ba misu suba épaisseur ba mon épaisseur à bulingo y a miné ne baso belo kosa na hoté. Maso négligé moi si toi zone négligé mon pali donc en fait tu vivant en abisso quand la notion on a épaisseur les lois qu'on dit zaka que nazo vivier batoubaï bagino tout ce que nous faisons dans la vie ils en ont épaisseur mogoboy nous autres aux anango ils ont la peine à moi épaisseur mogoboy moni vous en épaisseur paye qui toko les tibino marius munga baba bogar boy aux en épaisseur na yo bouton donc voilà nous nous douana ils ont épaisseur gaga donc ce qu'on foyer bané que ça les lango et puis projet mon anango les alliés, le la Coupe du Monde, les Aroya, Oya 2024, 2022 plutôt, na Qatar, Nazo Sala, Nzé Momoko, film Momoko, ils ont la connotation internationale. C'est-à-dire, voilà, dans Nzé Momoko, n'a impliqué vraiment Bastar, Kaka Yabisu à Congo, Temena Bastar, Yamondo Mobimba, Nzé Mouana, Bakoyoka, Arabe, Chinois, Bakoyoka, Espagnol, Portugais, c'est-à-dire, Balang, nous surtout presque l'Obama, la Mokis.
Bana Benfica, na Luanda.
Ils ont les sous-cas pour nos Congolais. Au moment du match, monsieur comme au bêta, au moment ils accueillent une équipe africaine, mais pas trop bien affirmé.
Donné Manse Lubunji, Prometis, Golf Kizona, Bertin Mosolo Bank, Trésor Onema, Pachumou,
ce qui n'a pas été la clip et était qui l'élo, il y a Félix Ozekwa. Okoyi kotala yango na chaîne na YouTube, Félix Ozekwa officiel, na ba clip na emisusu. Félix Ozekwa, merci Mingi.
Merci Marius Mouba.
Tout respect.
Na sango ya mokili ya lelo, to lobelaki mampinga pe mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika mandimi, ete mampinga ma Uganda mazali na mabele ma ekolo Kongo Demokratika pe masengi bana ya Kongo kopesa bango maboko to landaki molobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika. Ekolo Chine sengi na bana bayango kobima na lombango na monile ya ekolo Kongo Demokratika sima na boko kati na bango kome mama na basimba minduki. Sango ya mokili na biso edisho ya mibale suki awa tokutana lobi na 17h ya Kinshasa pona sango pe na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona sango ya mokili ya lelo ya liboso pe na 20h30 ya mibale. Matondo mingi na Fatuma Alimasi Kalala na Nelson Lopez oba sungaki biso na nzela ya singa pe na Marius Munga pona sango ezalaki wabino.